Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:56, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականից մարտի 5-ը, իրանական 1400 թվականի Էսվանդ ամսի 14-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը շարունակվելու դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը անկում է ապրելու, գործազերկության աճի հավանականությունը մեծանալու է։ Լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այս կապակցության մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակները և հետևանքները խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ռադիոգովազդից հետո միասին կուն կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք և ծրագիրը կեզրափակենք Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի տեսակետը տարածաշրջանում կայուն անվտանգության բաղադրիչների մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Խորասան օրաթերթը այսօր գրել է Իրանի Գոլեստան նահանգի 16-րդ նահանգային այցի ընթացքում Իրանի նախագահն այցելել է Գորգան, Ծովածոց, Աշուրադե կղզի և ինչ է Բորուն սահմանային լոգիստիկ կենտրոն, որտեղ խոսել է հարևանության քաղաքականության ակտիվացման մասին։ Անդրադառնալով հարևանության քաղաքականության ակտիվացմանը, Իրանի գործադիր իշխանության ղեկավարը նշել է, որ Աշուրադեհին խնդիրները լուծվելու են։ Նա ասել է, ցավոք, Աշուրադե նավահանգստի և թուրքմեն նավահանգստի առողությունները երբեք չեն ներեցեք, օգտագործվել և կազմակերպչական բարդ օրենքների պատճառով այս տարածաշրջանի առաջադիմությունը կանգ է առել։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Իսկ Քեյհան օրաթերթը գրել է Ուկրաինայի զարգացումների հետ միաժամանակ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան փորձում են լուծումներ գտնել իրենց սպառնացող նավթային ճգնաժամին ու մի փամփուշտով երկու նապաստակ որսալ։ Նրանք նաև փորձում են այս հարցում Իրանին մեղավոր ներկայացնելով և իրանական բանակցող թիմին ճնշման տակ դնելով և թեկուզ նավթի գնի զսպման համար Թեհրանի հետ միջուկային համաձայնության լուրը դարձնել շրջանառվող լուրերի ու մեկնաբանությունների գլխավոր վերնագիրը։ Շարժ օրաթերթ այսօր գրել է. Այս օրերին լուրեր են պատտվում, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մոտ ապագայում վերականգնել ՀԳՀՑ-ն և մի քանի երկրների բանակցողներ դա հաստատել են։ Նույն շշուկները նույնիսկ նավթի ու գազի համաշխարհային շուկայի զգայուն պայմաններում վստահելի լրատվամիջոցներին ստիպել են վերլուծել էներգետիկ շուկայի ապագան, հատկապես նավթի գինը Իրանի վերադարձի պայմաններում։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի ու Հայաստանի միջև մուտքի Թուրքերի նվազեցման վերաբերյալ համաձայնագիր է կնքվել։ Տեղի է ունեցել հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի նոր բազաների բացում։ Գեներալ Մայոր Սալամի, Իրանը բավականաչափ սեփական արտադրության արդյունավետ զենքեր ունի։ Գնաճ է լինելու, լավատեսական ոչինչ չի սպասվում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայ զինծառայողներին Ադրբեջանում դատապարտել են 18 և 19 տարվա ազատազրկման։ Հայաստանի ազգային ժողովի եւ Իրանի մեջլիսի պատգամավորները հանդիպմանը կարևորել են երկու երկրների տնտեսական կապերի զարգացումը։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի արդյունաբերության հանքերի եւ առևտրի նախարարը հայտարարել է հայ պաշտոնյաների հետ բեռնափոխադրումների Թուրքիայի նվազեցման, ինչպես նաեւ դեղորայքի եւ կենցաղային տեխնիկայի համատեղ արտադրության մասին համաձայնագրի կնքման մասին։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի հետ կայացած հանդիպումից հետո Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը նշել է. Հայկական կողմի հետ պայմանավորվածություն ունեին իրանական դեղորայքի և կենցաղային տեխնիկայի ոլորտում համատեղ արտադրություն հիմնելու և Հայաստան տեխնոլոգիա, հումք և պահեստամասեր արտահանելու, այնուհետև պատրաստի արտադրանքն այլ երկրներ արտահանելու վերաբերյալ։ Նա նշել է, այցի երկու օրերի ընթացքում արդյունավետ հանդիպումներ են ունեցել հայ պաշտոնյաների հետ, որոնց ընթացքում քննարկվել են իրանական և հայկական ընկերությունների համատեղ գործունեությունը, արտադրության, տարանցման, շուկայավարման և վաճառքի ոլորտներում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտոնաբերության հանքերի և առևտրի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը Հայաստանի հետ երկու պայմանագիր ունի ապրանքների փոխադրման և տարանցման ոլորտներում։ Նա նշել է, համաձայնագրերից մեկը վերաբերում է իրանական բեռնատարների, Հայաստանի մուտքի Թուրքի նվազեցմանը և դրանց հաշվարկման ժամանակ ճանապարհի երկարության հաշվի առնելուն։ Իսկ երկարատև հեռանկարում որոշվել է, որ իրանական ընկերությունները մասնակցեն Հայաստանի ենթակառուցվածքների զարգացման նախագծերում։ Պատմական խորը անցյալի շնորհիվ Իրանն ու Հայաստանը շատ նմանություններ ունեն, ինչը դրական է ազդել տարբեր ոլորտներում երկու երկրների հարաբերությունների վրա։ Այդ պատճառով Հայաստանը լավ դիրք ունի հարևանների հետ Իրանի հարաբերություններում։ Իրանում պահապանների կորպուսի օրվան ընթառաջ կորպուսի գերագույն գլխավոր հրամանատարի ներկայությամբ բացվել են ռազմաօթային ուժերի երկու հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի հենակետերը։ 2022 թվականի մարտի 6-ը, որը համընկնում է հիջրեթի 1443 թվականի շաբան ամսի 2-ին, շիաների երրորդ իմամ Հոսեյնի ծննդյան օրն է և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օրը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի երկու բազաները կառուցված են բարձր լեռների սրտում։ Այստեղ տեղակայված են առաջադեմ սարքավորումներով համալրված ցամաքային հրթիռային համակարգեր և հակառակորդի ռադիո տեղորոշիչ ու պաշտպանական ցանցեր ներթափանցող հարձակողական ATS-ներ, որոնք երիտասարդ և հեղափոխական ուժերի ղեկավարության արդյունքում դարձել են Իրանի հենակետը թշնամիների դեմ պայքարում։ Սա առաջին անգամ է, որ պահապանների կորպուսի ռազմաօթային ուժերը ցուցադրում են ստորգետնյա անօթաչու թռչող սարքերի բազա։ 2000 կիլոմետր հեռահարությամբ անօթաչու թռչող սարքերը երկու օթաչու հրթիռների արձակման հարթակները ճշգրտությամբ և որակով ցույց է տալիս այդ բազաների զարմանալի արդյունավետությունը, Իրանի ժողովրդի անվտանգությունը պաշտպանելու գործում ցանկացած սպառնալիքի դեմ։ Հայտարարելով, որ մեր հենարանը ոչ թե զենքն է, այլ վճռականությունը, կամքն ու հավատը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, մենք ունենք տեղական գիտելիքներով արտադրված բավականաչափ արդյունավետ զենքեր։ Այսօր կայացած պահապանների կորպուսի հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի երկու նոր բազաների շնորհանդեսի ժամանակ գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին բարձր է գնահատել Իսլամական Հանրապետության պաշտպանական կանխարգելման ռազմավարությունն առաջ մղելու պահապանների կորպուսի ավիատիեզրական ուժերի խելացի քայլերը։ Նշելով, որ իրական ուժը դրսևորվում է հրթիռի, աթսնների, հոպ համակարգի, ինքնաթիռի միջոցով, գեներալ Սարամին ասել է. Բայց այս հզորության ու նրա էության ու արարման արմատը գտնվում է մարդկանց հավատալիքների, համոզմունքների ու սրտերի ու մտքերի մեջ, հայտարարելով, որ բռնակալի կողմից որևէ մեկին հզորություն տրվի, վերջինս չի կռվելու, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հավելել է. Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի կողմից զինված բանակը նույնիսկ 10 րոպե չի կռվել։ Իրանի պաշտպանական դոկտրինան հիմնված է կանխարգելման սկզբունքի վրա։ Իրական կանխարգելման միջոցներ ստեղծելու գործում առանցքային դեր ունի հզոր զինված ուժեր և հուսալի ռազմական կարողություն ունենալը։ Արևմուտքի կողմից ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը շարունակվելու դեպքում Հայաստանի տնտեսություն անկում է ապրելու, գործազրկության աճի հավակնությունը մեծանալու է, պատժամիջոցների բացասաբար են ազդելու Հայաստանի արտահանման և ներմուծման վրա։ Այս մասին է խոսում մեր թղթակիցը իր ռեպորտաժում, լսենք մեր թղթակցին։
Արևմուտքը շարունակում է ընդլայնել Ռուսաստանի դեմ սահմանափակումների փաթեթները, փորձելով երկրի ֆինանսական, տնտեսական համակարգերը մեկուսացնել արտաքին աշխարհից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն արդեն հայտնել է, որ պատժամիջոցներ է կիրառելու Ռուսաստանի 22 պաշտոնական ձեռնարկությունների։ Ռուսաստանի և Բելարուսի բանակի ֆինանսավորման ոլորտում ներգրավված ընկերությունների նկատմամբ։ Աշխարհի խոշորագույն և Ռուսաստանի տնտեսության վրա ազդեցություն ունեցող որոշ ընկերություններ աստիճանաբար լքում կամ նվազեցնում են իրենց ներգրավվածությունը ռուսական շուկայում։ Պատժամիջոցներին հաջորդում են ռուսական հակաքայլերը։ Վլադիմիր Պուտինը հրամանագրով արգելել է $10,000 ավելի գումարի դուրս վերումը Ռուսաստանից։ Տնտեսագետները համոզված են, որ այս զարգացումներն ազդելու են Հայաստանի տնտեսության վրա։ Հիրախում նրանց կարծիքով արտագնա աշխատանքով զբաղվողներն են, նաև արտահանման ու ներմուծման ոլորտները։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների շրջանակում Արևմուտքը ռուսական մի քանի բանկեր անջատել է SWIFT համակարգից։ Համակարգի 300-ից ավել ռուսական ֆինանսական կազմակերպություն էր միացել։ Հիմա դրանցից որոշները միջազգային ֆինանսական հաղորդակցությունից զրկված են, այդ թվում Հայաստանում ներկայացված ՎՏԲ բանկը։ Տնտեսագետ Հայկաս Ֆանյանի կարծիքով առաջին ու հիմնական հարվածը զգալու են Ռուսաստանում աշխատող մեր հայրենակիցներն ու նրանց հարազատները։
Քանի որ աշխատատեղերի քանակը սահմանափակվի, այդ աշխատատեղերի քանակի սահմանափակումը նաև ազդելու է, որ պահանջարկ չի լինելու հայաստանյան աշխատուժի առաջարկի նկատմամբ, և շատ մեր հայրենակիցները, ովքեր սովորության համաձայն ամեն տարի մեկնում են արտագնա սեզոնային աշխատանքի, այս տարի այդ հնարավորությունից ստերության չեն ունենա, ցավալի ինչ նախորդ տարիների ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ այն փոխանցումները, որը փոխանցվում են դեպի Հայաստան մեր ռուսաստանաբնակ հայազգի հայրենակիցների կողմից տրանսֆերտների տեսքով, դրանք ևս ստերության այն գնահատականությունը չեն կարող ապահովել Հայաստանի բնակության համար։
Տնտեսագետ Արմեն Քթոյանը կարծում է, որ հաջորդ խնդիրը ակնառու կլինի որոշ ժամանակ անց և կվերաբերվի արտասահմանյան սահմանափակումներին։
Ես արտահանման էական սահմանափակումն է, այսօր ուրիշ տնտեսվարող սուբյեկտները արդեն հայտարարում են, որ արկախում են արտահանման ուրիշ գործարքներ, ուրիշ բանակների առաքում։ Մեր ապրանքները ռուսական շուկայում, այսպես մի քանի օրվա մեջ դարձան 40-50%-ով թանկ ավելի, ինչը այդ ապրանքները շուկայից դուրս մղելու, ներքին արտարության փոխարինելու ռիսկ է մեզ համար պահանջում։
Մասնագետները կարծում են, որ անկախ ռուս-ուկրաինական հակամարտության ընթացքից սահմանափակումները կարող են երկար շարունակվել։ Ասում են, պատժամիջոցները միշտ էլ հեշտությամբ ընդունվում, դժվարությամբ հանվում են։ Արմեն Քթոյանի կարծիքով սրանք հետագայում ոչ միայն տնտեսական, քաղաքական հետևանքներ են ունենալու, այլ նաև նպաստելու են աշխարհում գլոբալիզացիայի նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխմանը։ Վահե Աբրահամյան, Իրանի հայերեն ռադիոժամի համար։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր կառավարության նիստին ներկայացրեց գյուղատնտեսությամբ զբաղվող փոքր ֆերմերներին պարարտանյութերով աջակցելու իրենց ծրագիրը։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից Մատ թափտալով Նիկոլ Փաշինյանը լրացրեց Քերոբյանին այս ծրագրով իրենք արձագանքում են գնաճի, մասնավորապես պարարտանյութերի շուկայում առկա գնաճին։ Բայց նաև պետք է արձանագրենք, որ վերջին երկու տարիների ընթացքում գնաճային պայմանական ասած երկրաշարժեր են տեղի ունենում, ասաց նա։ Ապա թվարկեց այդ գնաճային երկրաշարժերը առաջինը COVID-ն էր, երկրորդը աշխարհաքաղաքական զարգացումներն էին Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Այս առումով լավատեսական ոչինչ չի սպասվում առաջիկայում, ակնհայտ է, որ աճելու են նաև գյուղատնտեսական արտադրանքի գները և չմշակվող հողերի շահութաբերություն կրող ներեցեք շահութաբերություն կարող է գոյանալ։ Հպարտ քաղաքացիներին հոռետեսություն ներշնչեց Փաշինյանը, վերջում ավելացրեց, որ ավանդական գյուղատնտեսությունը կապված ջրի և կլիմայական փոփոխությունների հետ ապագա և հեռանկար չունի։ Մարտի 5-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում քրեական գործի շրջանակներում կայացվել է դատավճիր հայաստանի քաղաքացիներ Իշխան Սարգսյանի և Վլադիմիր Ռաֆայելյանի նկատմամբ հայտնվում է ադրբեջանական ՆԶԼՄ-ները։ Ըստ տվությունների Սարգսյան դատապարտվել է 19, Ռաֆայելյանը 18 տարվա ազատազրկման, հայ ռազմագերիները 9 տարի իրենց պատիժ կգրեն բանտում, իսկ մնացած ժամկետը խիստ ռեժիմի գաղութում։ Բաքուն շինծու գործի շրջանակներում մեղադրում է նրանց 2021 թվականի մայիսին Ադրբեջանի սահմանի ապօրինի հատման, ինչպես նաև Կարավաճարի շրջանով անցնող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումների մատակարարման ուղիների ականապատման մեջ։ Հայաստան-Իրան խորհրդարանական բարեկամական խմբի անդամները հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեջլիսի պատկանավորների հետ, Արմենպրեսի հաղորդումը այս մասին հայտնում են Հայաստանի ազգային ժողովից։ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան-Իրան բարեկամական խմբի ղեկավար Գևորգ Պապոյանը, խմբի անդամներ Մարիամ Պողոսյանը, Նարեկ Բաբայանը, Գուրգեն Մելքոնյանը, Աննա Գրիգորյանը, Քրիստոնե Վարդանյանը, Գեղամ Նազարյանը մարտի 4-ին հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության մեջլիսի պատկանավորներ Սեյեդ Ահմադ Ռասուլինեջադի, Մասումե Փաշայի և Իրանի Մեջլիսի Իրան-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամ Ռոբերտ Բեգլարյանի հետ։ Գևորգ Պապոյանը բարձ է գնահատել երկու պետությունների միջև բարեկամական հարաբերությունները, որոնք հարյուրավոր տարիների պատմություն ունեն։ Անդրադառնալով վերջերս տեղի ունեցած Իրանի Մեջլիսի Իրան-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամների հետ հանդիպմանը, բարեկամական խմբի ղեկավարը նշել է, որ քաղաքական, տնտեսական, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային բնապահպանական մի շարք հարցեր են քննարկվել, որոնք երկուստեք կարևոր նշանակություն ունեն։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը ընդգծել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը պետք է զերծ մնա Իրանի նկատմամբ քաղաքական դիրքորոշումից։ Իրանի ատոմային էներգիայի գազմակերպության նախագահ Մոհամմեդ Էսլամին Թեհրանում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսիի հետ կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է. «Հուսով ենք, որ Իրանի դեմ թշնամիների ձեռնարկած ավերիչ քայլերը, որոնց փոքրիկ օրինակը միջուկային գիտնականի սպանություններ, չեն շարունակվի. Իրանը երկարաժամկետ ծրագիր ունի իր խաղամիջուկային ծրագիրը զարգացնելու համար»,» Իրանի ատոմային էներգիայի գազմակերպության նախագահը ընդգծել է. «Հակաիրանական մեղադրանքները պետք է ընդմիշտ դադարեցվեն և չպետք է ավելի շատ խանգարեն Իրանի ժողովրդին, եթե ինչ-որ մեկը խանգարում է մեզ, մենք իրավունք ունենք օգտագործել մեր գործիքները»,» ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենն ասել է։ Իրանի ատոմային էներգիայի գազմակերպության ղեկավարի հետ հանդիպմանը մենք արդյունավետ խորհրդակցություններ ունեցանք և փորձեցինք պրագմատիկ մոտեցում ցուցաբերել։ Ինչ վերաբերում է Իրանի գաղտնի զեկույցների հրապարակմանը, Գրոսին ասել է, «ՄԱԳԱՏԵ-ի որոշ անդամներ չեն հարգում այս գաղտնիությունը և դա ցավալի է»։ Հայաստանում նկարահանված վավերագրական ֆիլմում Թուրքիային մեղադրանք է ուղղվել Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի բանակին օգնելու նպատակով օտարերկրյա վարձկաններ ներգրավելու վերաբերյալ։ Վավերագրական ֆիլմում ներկայացված փաստաթղթերը վկայում են, որ Թուրքիան դերակատարություն ունեցել օտարերկրյա վարձկաններին Ադրբեջան ուղարկելու և հայկական բանակի դեմ կռվելու գործում։ Այս վավերագրական ֆիլմում հավաքված փաստաթղթերը վկայում են օտարերկրյա վարձկանների Ադրբեջան տեղափոխելու գործում Թուրքիայի դերի մասին։ Վարձկանները մասնակցել են հայկական բանակի դեմ մարտերում։ Ըստ այդ փաստաթղթերի 2020 թվականին Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում բացի իր զինված ուժերից Բաքուն ներգրավել է նաև Անկարայի օգնությամբ Ղարաբաղ ուղարկված ահաբեկիչներին։ Պատերազմի արդյունքում Հայաստանը կորցրեց վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի որոշ տարածքների նկատմամբ, հայերը պարտության մեջ մեղադրում են Թուրքիային։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իրանը և Հայաստանը պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել տնտեսական հարաբերությունների ամրապնդման ոլորտում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների կողմից աննախադեպ և ճնշող պատժամիջոցներից հետո Թեհրանի պաշտոնյաները օրակարգ են մտցրել արդյունաբերական արտադրանքի տեղայնացման քաղաքականությունը։ Անհրաժեշտ սպառվող նյութերից շատերը արտադրվել և սպառողական շուկա են մատակարարվել տեղական փորձագետների շնորհիվ իրանցիներին։ Անհրաժեշտ արտադրական և սպառողական ապրանքների արտադրության ծավալների ավելացումը և ներքին շուկայում դրանց վաճառքը, ինչպես նաև արդյունաբերական սպառողական ապրանքների և կենցաղային տեխնիկայի արտահանումը, որոնց որակը համապատասխանում է արտասահմանյան նմանատիպ արտադրանքի որակին, Թեհրանի պաշտոնյաների որակարգում է։ Հայաստանը տարածաշրջանի այն երկրներից է, որը հավանություն է տվել իրանական որակյալ կենցաղային տեխնիկային։ Ավելի վաղ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը և Կենտրոնական Ասիայի մյուս հանրապետությունները ողջունել են իրանական արդյունաբերական արտադրանքը և Թեհրանի հետ կնքել այդ ապրանքների գնման կարևոր պայմանագրեր։ Հայ պաշտոնյաները նույնպես ցանկություն են հայտնել Իրանից ներկրել տարբեր տեսակի ապրանքներ։ Տնտեսության զարգացման համար ճանապարհ հարթելու նպատակով հայ և իրանցի պաշտոնյաների միջև ստորագրվել են Իրանից ավտոմեքենա, կենցաղային տեխնիկա, առողջապահական և դեղագործական ապրանքներ ներկրելու վերաբերյալ պայմանագրեր։ Փաշինյանի կառավարության ջանքերը պետք է դիտարկել որպես հարավային Կովկասում Ադրբեջանի հետ տնտեսական մրցակցության մեկնարկի նախերգանք։ Հայկական շուկան լավ վայր է իրանական տարբեր տեսակի ապրանքների արտահանման համար, տարածաշրջանային շուկաներ և եվրոպական երկրներ արտահանելու նպատակով։ Հայաստանի միջոցով իրանական արտադրանքի արտահանումը Ռուսաստան, Արաբային Կովկաս, Եվրամիություն և Եվրասիական միություն, Թեհրան, Երևան առևտրական համագործակցության նպատակներից է, ինչը զգալիորեն կբարձրացնի երկու երկրների միջև առևտուրը։ Իրան-ՌՕ կայքի փորձագետ Սերգեյ Մինասյանը գրել է. Իրանը տարածաշրջանային մեծ տերություն է, որն ազդեցիկ դեր է ունի տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումների վրա։ Իրանը նաև ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար։ Հաշվի առնելով Թեհրանի դերը համաշխարհային ու տարածաշրջանային քաղաքականությունում և դիրքը իսլամական աշխարհում, Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները միշտ էլ առանձնահատուկ արժեք են ունեցել Երևանի համար։ Իրանցի և հայ պաշտոնյաների միջև Երևանում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել նաև տարբեր դեղամիջոցների և կենցաղային տեխնիկայի համատեղ արտադրություն սկսելու շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաբերության հանքերի և առևտրի նախարար Ռեզա Ֆաթեմի Ամինը Երևանում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն դեղորայքի և կենցաղային տեխնիկայի ոլորտում որոշվել է, որ Իրանական ընկերությունները Հայաստան ներմուծեն տեխնոլոգիա, հունք և մասեր, իսկ համատեղ արտադրանքը կարտադրվի Հայաստանում և կարտահանվի այլ երկրներ։ Իրանական և հայկական ընկերությունները համատեղ գործնեություն կծավալեն արտադրության, տարանցման, շուկայավարման և վաճառքի ոլորտներում, ակնհայտ է, որ այս գործողությունը կապահովի երկու կողմերի շահերը։ Իրանից Հայաստան արտահանման արժեքը կազմում է $500 միլիոն, ինչը նախորդ տարվա համար 20%-ով աճել է։ Կասկածից վերև, որ իրանական և հայկական ընկերությունների համագործակցության աճով Թեհրանի և Երևանի միջև առևտրի արժեքը կհասնի երկու հարևան երկրների պաշտոնյաների ցանկալի $3 միլիարդ ցուցանիշին։ Բարեկամներ, արդեն մոտեցել ենք հաղորդման երկրորդ բաժնին, որ ձեզ առաջարկում ենք նախում կնդրել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Ռադիո Գովազդից հետո մի գեղեցիկ երգ և որպես վերջաբան մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը տարածաշրջանում կային անվտանգության գործոնների վերաբերյալ ռադիո հաղորդումը։ Ինտերակցիայք մեզ։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այսօր խոսելու ենք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Թուրքիայի լարվածություն առաջացնող նպատակների մասին։ 1991 թվականին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտության սկզբից ի վեր հայկական զանգվածային լրատվամիջոցներում ակնհայտ է Թուրքիայի աջակցությունը Ադրբեջանի Հանրապետությանն ընդդեմ Հայաստանի։ Թեև գործնականում Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ Թուրքիան որևէ քայլ չի ձեռնարկել Հայաստանի դեմ։ Վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում Թուրքիան միշտ ձգտել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը որպես ճնշման լծակ օգտագործել Հայաստանի դեմ 1915 թվականի Հայոց ցեղասպանության և Արևմտյան Հայաստանի հարցում Հայաստանի հետ ունեցած պատմական տարաձայնությունների պատճառով։ Այս աջակցությունը ավելի ցայտուն դրսևորվեց 2020 թվականին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում։ Թուրքիան առանց որևէ պատճառի չի աջակցել Ադրբեջանի Հանրապետությանը, և պետք է հաշվի առնել Թուրքիայի կուլիսյան նպատակները։ Թուրքիան Ադրբեջանին աջակցելու առնվազն 5 հիմնական նպատակ ունի, որոնք են զենքի վաճառքը, Ադրբեջանի Հանրապետությունից էժան էներգիայի ապահովում, տարածաշրջանային մրցակիցներին շրջապատել և պասիվացնել, պանթուրքիզմի երազանքի իրականացում։ Այսպես կոչված թուրքական աշխարհի ինտեգրում և օգտագործելով թաքվիրական սալաֆիզմի զինյալներին սպառնալ տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք այս նպատակներից յուրաքանչյուրին։ Ադրբեջանի Հանրապետությանը զենքի վաճառքը Թուրքիայի առաջին և ակնհայտ նպատակն էր։ Թուրքիան մեծ գումարներով Բաքվի պաշտոնյաներին վաճառել է այնպիսի զենքեր, ինչպիսիք են պարեկային զրահամեքենաները, հրթիռները, TRG-300 հրթիռները և Բայրակտար TB2 անոդաչու սարքերը։ Իրանում Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնահարցերի փորձագետ Բորհան Հեշմաթին ասում է. Թուրքիան, լինելով Ադրբեջանի Հանրապետության գլխավոր ռազմական աջակիցը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում, Բաքվից բազմաթիվ ռազմական և անվտանգության արտոնություններ ստացավ։ Թուրքիան մտադիր է դառնալ դեպի Ադրբեջանի Հանրապետություն զենքի և զինամթերքի առաջին արտահանողը և Բաքվին զենք վաճառելու հարցում փոխարինել Ռուսաստանին և սիոնիստական ռեժիմին։ Իհարկե, այս նպատակն անհնար է թվում։ Թուրքիայի երկրորդ նպատակն ու կարիքը Ադրբեջանի Հանրապետությունից ավելի էժան էներգիա ստանալն էր։ Այդ իսկ պատճառով Թուրքիան խորապես մտահոգված էր Ադրբեջանի Հանրապետության Թովուզի շրջանում տեղ ունեցած անապահովությամբ։ Տարածքը, որը գլխավոր էներգետիկ միջանցքն է, գազի աշխարհաքաղաքականությունը Թուրքիայի համար կարևոր է մի քանի առումներով։ Ներքին սպառումից բացի, գազային հանգույց և դեպի Եվրոպա գազի տարանցիկ ուղի դառնալու և ռուսական գազից կախվածությունը նվազեցնելու ջանքերը Թուրքիայի համար կարևոր են դարձրել գազի անվտանգության ապահովումը։ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում Բաքվին աջակցություն ցուցաբերելու դիմաց Թուրքիան ավելի շատ զիջումներ է պահանջում Ադրբեջանից էներգետիկ ոլորտում։ Գիոքես վերլուծական կենտրոնում Արևմտյան Ասիայի հետազոտությունների տնօրեն Էմիլ Աբդլյանին ասել է. Այն պայմաններում, երբ Լիբիայի և Սիրիայի շուրջ սրվում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի տարաձայնությունները, Անկարան այլընտրանքային ուղիներ է փնտրում ռուսական գազից իր կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Սա լավ հնարավորություն ստեղծեց Ադրբեջանի Հանրապետության համար դառնալու տարածաշրջանում գազի հիմնական մատակարարը և ավելի մեծ աջակցություն վայելելու Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հակամարտությունում։ Թուրքիան ցանկանում է գազի անարգել հոսքեր ունենալ Ադրբեջանից և քաղաքանապես և անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ սահմանափակ ռազմական ուժով պաշտպանել մատակարարման այս շղթան։ Տարածաշրջանային մրցակիցներին շրջապատելու և պասիվացնելու ջանքերը եղել են Թուրքիայի երրորդ նպատակը Ղարաբաղյան պատերազմի նախագծում։ Թուրքիան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունում կանգնելով Ադրբեջանի Հանրապետության կողքին առաջին հերթին ձգտում էր թուլացնել ստատուս քվոն տարածաշրջանում և քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ, ասում է Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունների հետազոտող դոկտոր Դարիա Իսաչենկոն։ Թուրքիայի աշխարհաքաղաքական ընկալումներում 3 երկրները՝ Իրանը, Ռուսաստանը և Հայաստանը խոչընդոտում են թրքական աշխարհի, այսպես ասած, ինտեգրմանը։ Այդ իսկ պատճառով կեղծ Զանգեզուր միջանցքի կամ Թուրանի երևակայական միջանցքի կառուցմամբ դրանք պարփակելը Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականության մի մասն է։ Ընդգծելով Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի դերը, իրանցի կովկասագետ Մաջիդ Քյարիմին ասել է, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Թուրքիայի ամենակարևոր նպատակը թրքական Զանգեզուրի կեղծ միջանցքի բացումն էր։ Էրդողանին հարող Յենիշաֆախ թերթը պատերազմի ընթացքում 2 անգամ դրսևորել է իր ուրախությունը այդ կապակցությամբ։ Առաջին անգամ, երբ Բաքվի ուժերը հասան Զանգիլան և հայկական սահման, և թերթի գլխավոր խմբագիր Իբրահիմ Քարագյուլը պաշտոնապես ասաց, որ մենք խզել ենք Իրանի կապը Ղարաբաղի հետ։ Սա ուղերձ էր Իրանին։ Մյուսը, երբ պայմանագիրը գրվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին և Յենիշաֆախ թերթը կրկին գրեց, որ Թուրքիան Իրանին դուրս է մղել Կովկասից, ստեղծելով Նախիջևանի միջանցքը։ Թուրքիան սկսեց այս պատերազմը, որովհետև ձգտում էր վերահսկել Կովկասի նավթն ու գազը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից Թուրքիայի 4-րդ նպատակը պան-թուրքիզմի երևակայական նկարտումների իրականացումն ու այսպես կոչված թրքական աշխարհի միավորումն էր։ Թուրքիայի միջամտությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին չի սահմանափակվել միայն Ադրբեջանի Հանրապետության շահերի պաշտպանությամբ, այլ ներառում էր պան-թուրքիզմի և թուրանիզմի գաղափարախոսությանը համահունչ շատ լայն աշխարհա ռազմավարական նպատակներ։ Թուրքիան իրեն տեսնում է որպես նեո-օսմանյան իդեալներ ունեցող այսպես կոչված թրքալեզու երկրների առաջնորդ։ Հայաստանի Սյունիքի մարզը արգելք է համարվում թրքական աշխարհի միավորման ճանապարհին։ Կովկասի հարցերով իրանցի փորձագետ դոկտոր Ահմադ Քազեմին ասում է, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ձգտել են խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և Հայաստանի Սյունիքի մարզը գրավելով աշխարհագրական կապ ապահովել թուրանական երևակայական միջանցքի շրջանակում պան-թուրանական երկրների միջև։ Սակայն Իրանի խոհեմության շնորհիվ նրանք չկարողացան հասնել այդ նպատակին։ Թուրանի միջանցքը կամ Զանգեզուրի կեղծ միջանցքը համահուն չէ այն ծրագրերին և նպատակներին, որոնք հետապնդում են որոշ վերտարածաշրջանային տերություններ, ինչպիսիք են Միացյալ Նահանգները և Բրիտանիան։ Նման պլանը բնականաբար ուղված է Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի դեմ, քանի որ Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի տեսանկյունից պան-թուրքական աշխարհագրական գծի միացումը մի նախագիծ է, որը կարող է տասնամյակներ շարունակ օգտագործվել ոչ միայն տարածաշրջանի որոշ երկրների դեմ, այլև Ռուսաստանին զսպելու համար, իր թուրքական և թաթարական շրջանների պատճառով, և Չինաստանը իր ույղուրական շրջանների պատճառով, և այդպիսով ՆԱՏՕ-ն կարող է հասնել նրանց սահմաններին։ Թակվիրական սալաֆիզմով սպառնալը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նախագծում Թուրքիայի ևս մեկ նպատակն էր։ Թուրքիայի կողմից Կովկասյան տարածաշրջան թակվիրական զինյալների տեղակայումը ցույց տվեց, որ Թուրքիան դրանք օգտագործել է որպես միջոց իր աշխարհակաղակական նպատակներին հասնելու համար։ Այդ խմբավորումները ոչ միայն սպառնալիք դարձան Ադրբեջանի Հանրապետության հարևան երկրների համար, այլև առաջացրեցին որոշ եվրոպական երկրների, օրինակ Ֆրանսիայի արձագանքը։ Կարծես թե այդ գործողությունները Թուրքիան ձեռնարկեց ռուսների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Թուրքիայի թակվիրական վարսկանների ներկայությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, բացի Ռուսաստանից, լուրջ սպառնալիք է Ադրբեջանի, Իրանի և նույնիսկ Եվրամիության համար։ Այս սողացող վտանգը շարունակվելու դեպքում ոչ հեռու ապագայում անդառնալի վնաս կհասցնի Ադրբեջանի Հանրապետության Շիա դավանանքին, որովհետև Թուրքիան ձգտում է փոխել Ադրբեջանի Հանրապետության ազատագրված տարածքների շիական կառուցվածքը։ Էրդողանը Ադրբեջանի Հանրապետությունը դիտարկում է որպես ազդեցության բնական գոտի։ Նա տարիներ շարունակ վարել է մեծ տերության քաղաքականությունը Կովկասից մինչև Սիրիա և Լիբիա։ Այդ պատճառով ոմանք կարծում են, որ այս պատերազմը անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության ավարտն է, քանի որ այս երկիրը ռազմավարական առումով դարձել է Թուրքիայի ազդեցության գոտու մի մասը, ասել է Իտալիայի առաջադեմ հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռոլանդ Բենեդիկտերը։ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ որպես գործիք օգտագործելու Թուրքիայի մոտեցման ազդեցության ներքո այսօր, երբ ավելի քան 1 տարի անցնում Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից, Լեռնային Ղարաբաղն ամբողջությամբ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ չէ, և այս առումով հստակ հեռանկար չկա։ Սա այն դեպքում, երբ Թուրքիան սկսել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ինչ կլինի հետո, Գևորգ Օհանյան. Ինչ կլինի հետո, 100 տարի հետո ինչ կլինի, ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի մեկին ողջույն տալիս և խորհում է հետո ինչ կլինի. Ես չգիտեմ ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա ամեն լուսաբացի ինձ հետ գործի գնում, ինձ հետ գործից գալիս, իր մանկանը գրկում և նույն հարցն է տալիս. Ես չգիտեմ, ով է հեղինակն այս հարցի, սակայն գիտեմ, որ նա հոգեցում կելինում գեղեցկության առաջ, սակայն գիտեմ, որ նա ձեր է իմացածով ու տեսածով ջահել, և ոտքերը նրա տանող հենակներ չեն այս աշխարի վրա։ Նրա արյան կարմիր ու տակ գնդիկներին բյուր հարցերի սպիտակ գնդիկներ կան կարճած, նրա երազները թևավոր չեն բնավ, նրա երազները հետիոտն են բոբիկ, անկաղապար ազնիվ և չեն մտնի ոչ մի համարի մեջ, նրա կասկածները, խողումները նրա գլորվում են դեպի սահմանները անմեղ, բայց չեն դառնում երբեք սահմանախախտ, և հավատը նրա արծիվների ճախրել կամեցումի կատարման է նման, նրա սեր մեծը և մեծության պես բարդ, մեծության պես լցված կասկածների տոթով, և կարող է հանկարծ կյանքի ուժեղ սիրուց տագնապել ու խորհել, ինչ կլինի հետո։
Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Արևմտյան Ասիայում գտնվող Միացյալ Նահանգների ռազմավազանները սպառնալիք են տարածաշրջանի համար։ Տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության ապահովման պատրվակով բազմաթիվ ռազմաբազաների կառուցման միջոցով Միացյալ Նահանգները մեծացրել է իր ռազմական ներկայությունը Արևմտյան Ասիայում, սակայն վերջին կես դարյա իրադարձությունները ցույց են տվել, որ որքան այդ ներկայությունն ակտիվանում է, այնքան շատ է խաթարվում տարածաշրջանի անվտանգությունը և ավելանում են ահաբեկչական գործողությունները։ Ինչպես նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացինք, սեպտեմբերի 11-ի դեպքերից հետո տարածաշրջան ներթափանցելու Միացյալ Նահանգների ռազմավարություններից մեկը եղել է տարածաշրջանում ռազմաբազանների ընդլայնումը։ Ամերիկացիները նույն ծրագիրն իրականացրին Իրաքում և 14 ռազմաբազա հիմնեցին Բաղդադ, Ալամբար, Դուհոկ, Էրբիլ, Քերքուկ, Նինվե և Սալահետին նահանգներում։ Իրաքի այլ շրջաններում նույնպես ստեղծվել են մի շարք գաղտնի ուսումնավարժական բազաներ։ Հարիրը մեկն է այդ ռազմաբազաններից, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ահաբեկչական ռեժիմի կործանիշներ, ուղաթիռներ, թեթև ու ծանր զինտեխնիկա։ Այս բազան գտնվում է Էրբիլ նահանգի հյուսիսային Հարիր շրջանում, որը եղել է Իրանի դեմ դավադրություն ու գործողություններ պլանավորելու վայրերից մեկը։ Այնալ ասատ աղմկահարույց ռազմաբազան եւս Իրաքի Ալամբար նահանգում գտնվող Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական ռեժիմի ռազմաբազաններից մեկն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերը, պատասխանելով գեներալ Կասեմ Սոլեյմանին սպանելու Միացյալ Նահանգների հանցագործությանը, հրթիռային ծանր հարձակման ենթարկեցին այդ ռազմաբազան, որի հետևանքով ոչնչացվեց Այնալ Ասադի մեծ մասը։ Նշենք, որ 2020 թվականի հունվարի 3-ին Միացյալ Նահանգներն այդ ռազմաբազան էր օգտագործել գեներալ Սոլեյմանի սպանելու համար։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին իր ելույթներից մեկում, անդրադառնալով Իրաքում Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական բազանների վրա Իրանի հրթիռային հարձակումներին, ընդգծել է, որ տարածաշրջանի ժողովուրդներն ու նրա ծոցից ելած կառավարությունները անկասկած չեն հանդուրժի Միացյալ Նահանգների կոռումպացված ներկայության շարունակումը։ Նա նշել է, նրանց ներկայությունն այս տարածաշրջանում և աշխարհի այլ կետերում պատերազմից, տարաձայնություններից, սադրանքներից, ենթակառուցվածքների ավերումից ու ոչնչացումից բացի այլ արդյունք չի ունեցել, և նրանք ցանկանում են կոռուպցիան տարածել ու ավերածություններն իրականացնել նաև Իրանում։ Բանակցությունն ու սեղանի շուրջ նստելն այդ երկրի միջամտությունների ու ներկայությունների նախադրյալներն են, ուստի Միացյալ Նահանգների ներկայությունը տարածաշրջանում պետք է վերջ գտնի։ Այս ռազմական միջամտությունը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները վերջին տասնամյակների ընթացքում հսկայական գումարներ է ծախսել Արևմտյան Ասիայի ռազմավարական տարածաշրջանում իր նպատակներին հասնելու համար։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Միացյալ Նահանգների միակողմանիությունը մինչ այժմ մեծ վնաս է պատճառել միջազգային հանրությանը։ Այդ իսկ պատճառով Միացյալ Նահանգներին հետևելը չի բխում տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության շահերից։ Միացյալ Նահանգների գործողություններն անտրամաբանական են։ Պարտադրված պատերազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգները և եվրոպական երկրներն Իրաքի բասական ռեժիմի հիմնական աջակիցներն էին Իրանի դեմ պատերազմում։ Զինելով Սադդամի ռեժիմին, նրանք նախադրյալներ ստեղծեցին Իրաքի ոտնցքողական պատերազմը շարունակելու համար, խաթարելով տարածաշրջանի անվտանգությունը, ինչն այսօր կրկնվում է։ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը կիսելը և այդ երկրին հետևելն անշուշտ չի բխում տարածաշրջանային և միջազգային խաղաղության և անվտանգության շահերից, եթե Եվրոպան, Չինաստանը, Ճապոնիան և Ռուսաստանը չկարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները Միացյալ Նահանգների մաքսիմալիստական սպասելիքներից, ապա այդ նահանջի համար նրանք անշուշտ ծանր գին են վճարելու բոլոր ոլորտներում։ Վերջին տարիներին տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ավերիչ գործողությունները, ներառյալ Ալ-Ղաիդայի ու Իլիպի ստեղծումը, Աֆղանստանի, Իրաքի, Սիրիայի ոչնչացումը և տարածաշրջանի նավթի կողոպուտը մտել են նոր փուլ։ Միացյալ Նահանգները Յեմենի դեմ պատերազմում աջակցելով Արաբիային և վետոյի դնելով Պակիստանում Իսրայելի ռեժիմի հանցագործությունները, ոտնցքություններն ու օկուպացիան դատապարտող բանաձևերի վրա, պատերազմի ավերածությունների և հազարավոր անմեղ մարդկանց սպանության պատճառ է դարձել։ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանի անվտանգությունն ապահովելու պատրվակով և զենք վաճառելու միջոցով յուրացրել է տարածաշրջանի ռեսուրսները։ Աշխարհն այժմ գիտի, թե իրականում ով է անապահովություն արտահանում տարածաշրջան և ինչն է ամենից շատ սպառնում տարածաշրջանին։ Միացյալ Նահանգները ներկայումս համարվում է Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի ապակայունացման մեծագույն աղբյուրը։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում օտարերկրյա միջամտությունը հանգեցրել է անապահովության ու ահաբեկչության տարածման, պարակտումների, իսկ փող գործակցությանը փոխարինել է արճակատումը։ Միացյալ Նահանգների միջամտությունն ու քաղաքականությունը տարածաշրջանում ամենահիմնական մարտահրավերներից են, որոնք ավելի են բարձրացրել տարածաշրջանում անվտանգության իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգներն Արևմտյան Ասիայում իր անօրինական ռազմական ներկայությունը շարունակելով վարում է ապակառուցողական և լարվածություն հարուցող քաղաքականություն։ Տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների միջամտողական քայլերը նաև պատմական դասեր են եղել տարածաշրջանի կառավարության և հասարակական կարծիքի համար։ Միացյալ Նահանգների հետ հույսեր կապած և իրենց ժողովրդին անտեսած շատ պաշտոնյաների իշխանությունը տապալվում է, և ժողովուրդը տարապում է տվյալ երկրում տիրող անապահովությունից և անկայունությունից։ Հարգարժան բարեկամներ, անցավ մեկ տարի, և այսօր դուք ունկնդրեցիք Իրանի առաջնորդի տեսակետը տարածաշրջանում կայուն անվտանգության գործոնների մասին հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.